Sinni háttvirtur 9. þingmaður og vestur kjördæmur Ásmundur Einar Daðason.
Frú forseti, mér langar að ræða eins við háttvirtan þingmann betur um þessa megin línur sem er í þessu frumvarpi og hefur verið mest gaggrýni. Frú forseti, gæti ég fengið þögn í salinn? Heimildir forsætisráðherra annars vegar til þess að skipa einstaka ráðherra og hins vegar að geta flutt verkefni einhliða milli ráðuneyta. Hvað finnst háttvirtum þingmanni um þessar staðreyndir?
Málfrelsi er virt á Alþingi, háttvirtur þingmaður Mörður Árnason. Málfrelsi er í ræðupúlti Alþingis hver svo sem á í hlut og þingmaðurinn hefur tækifæri til að ljúka máli sínu og fær til hæstu viðbótar 10 sekúndur.
Frú forseti, Atli Gíslason er hér á mælendaskrá síðar í dag. Ég ræddi þetta síðast við háttvirtan þingmann Atla Gíslason hér á göngunum í morgun. Já, og þetta hefur komið margsinnis fram í hans máli okkar á milli og mun væntanlega gera það síðar hér í dag opinberlega. Það getur háttvirtur þingmaður rætt þetta við það. Það sem að mér langaði að beina til háttvirts þingmanns og forvitnast hvort að háttvirtur þingmaður telji mögulegt að afgreiða þetta mál núna á þessu þingi eða hvort ekki þurfi að gera á því það veigamiklar breytingar að það þurfi að taka þetta í gagngerri endurskoðun.